Можна прамаўляць цудоўныя казанні, але калі не быць блізкімі да людзей, не цярпець разам з імі і не несці надзею, гэтыя казанні не патрэбныя, яны толькі марнасць, лічыць папа Францішак. У сваёй гамілії падчас ранішняй Еўхарыстыі ў доме Святой Марты сёння пантыфік пахіліўся над евангельскім фрагментам пра ўваскрашэнне Езусам сына ўдавы з Наіна. Езус учыніў цуд, вярнуўшы жыццё юнаку, але гэта яшчэ не ўсё, ён быў блізка. Бог наведаў свой народ, заўважыў пантыфік. У гэтым, на думку святога айца, заключаецца пэўная навізна. Бог набліжаецца да свайго народа, разумее яго сэрца і напаўняецца да яго літасцю. Пра гэту літасць апавядаюць і іншыя евангельскія фрагменты. Езус спачуваў народу, калі бачыў яго, як статак без пастыра, калі знаходзіўся перад магілай Лазара, калі бачыў вяртанне блуднага сына.
Vicinanza e compassione. Così il Signore visita il suo popolo.
Блізкасць і літасць. Так Пан глядзіць на свой народ. Калі мы хочам абвяшчаць Евангелле, несці слова Езуса, то гэта наш шлях. Іншая дарога – гэта дарога прапаведнікаў таго часу, настаўнікаў закона, кніжнікаў, фарысеяў, далёкіх ад народа, прыгожа прамаўляючых. Яны прамаўлялі цудоўна. Цудоўна вучылі закону, але былі дыстанцаванымі. Пан не так наведваў свой народ, абсалютна па-іншаму. Народ не адчуваў ласкі ў навучанні фарысеяў, таму што яму не хапала блізкасці, не хапала літасці. Гэта значыць цярпення разам з народам. Францішак нагадаў, што пасля ўваскрашэння юнака Хрыстус аддаў яго маці ягонай.
Quando Dio visita il suo popolo, restituisce al popolo la speranza.
Калі Бог наведвае свой народ, вяртае яму надзею заўсёды. Можна прапаведваць Божае слова яскрава. У гісторыі былі вельмі цудоўныя прапаведнікі. Але калі яны не былі здольнымі сеяць надзею, гэта прапаведванне было ні на што не патрэбным. Гэта марнасць.
Non serve. È vanità.
На заканчэнне гамілії святы отец заклікаў прасіць у Бога аб асаблівай ласцы, каб хрысціянскае сведчанне вернікаў суправаджалася нясеннем надзеі і было сведчаннем наведвання Богам свайго народа.